My dear young women, it is a great
dragimle denke. Zame je to velik privilegij, da nocoj stojim pred vami. Pogled na vas je osupljiv in nadihujoč. 13. člen vere je skupna tema letos. Ko sem udeleževala srečanj mladih in zakramentskih sestankov, se poslušala, kako so fantje in deklete govorili o tem, kaj 13. člen vere pomeni njim in kako se nanaša na njihovo življenje. Veliko jih je, ki vedo, ki je to zadnji člen vere, najdaljši, da se ga je najtežje naučiti in tisti člen, za katerega upajo, da jih škof ne bo prosil, naj ga povedo. Vendar pa številni med vami tudi veste, da je veliko več. 13. člen vere je vodič pravičnega krščanskega življenja. Za trenutek si predstavljajte, kakšen bi bil svet, če bi se vsak odločil živeti po naukih, ki jih vsebuje. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in v dobrotnost do vseh ljudi. Resnično rečemo lahko, da sledimo Pavlovemu napotilu. Vse verujemo, vse upamo. Vzdržali smo marsikaj in upamo, da bomo lahko vse vzdržali. Če je kaj krepostnega, ljubkega ali na dobrem glasu in hvale vrednega, prav to iščemo. V prvem nagovoru v sobotnem dopoldanskem delu generalne konference, ki ga je imel predsednik Manson kot prerok, je navedel Pavlovo svarilo, ki je navdihnilo veliko načel 13. člena vere. Predsednik Manson je omenil, da danes živimo v času polnem izzivov in nas spodbujal. Dejal je, da bi na tem včasih negotovem potovanju skozi življenje sledili na svetu apostola Pavla, ki nam bo pomagal, da bomo ostali varni in na pravi poti. Nocoj bi se rada osredotočila na dve zelo sorodni načeli 13. člena vere, ki nam zagotovo pomagata, da ostajamo varni in na pravi poti. Imam močno pričevanje in obvezo do pomembnosti načel poštenja in resnice. Prvič, verjamem v poštenje. Kaj pomeni biti pošten? Knjižica Zvesti veri uči. To, da smo pošteni, pomeni, da smo vselej iskreni, resnicoljubni in brez prevare. Bog nam je zapovedal, naj bomo pošteni. Popolna poštenost pa je nujna za našo odrešitev. Predsednik Hunter je učil, da moramo biti pripravljeni biti pošteni do obisti. Dejal je, pred leti so v avlah in pri vhodih naših kapel viseli plaketi z naslovom Bodite pošteni do sebe. Večina se jih je nanašala na majhne, vsakdanje stvari v življenju. Prav z njimi se vzgaja načelo poštenja. So takšni, ki bodo priznali, da je moralno napačno, da si nepošten pri velikih stvarih, vendar verjamejo, da je opravičljivo, če so te stvari manjše pomembnosti. Ali je res razlika? Ali so res stopnje nepoštenosti, ki so odvisne od tega, ali gre za majhno ali veliko zadevo? Predsednik Hunter nadaljuje, če hočemo, da nas spremljata učitelj in sveti duh, moramo biti pošteni do sebe, do Boga in do bližnjih. Posledica tega je resnična radost. Če smo pošteni v vseh stvarih, velikih in malih, imamo duševni mir in čisto vest. Naši odnosi so bogatejši, ker so osnovani na zaupanju. Največji blagoslov, ki ga prinaša poštenje, pa je, da nas lahko spremlja Sveti Duh. Rada bi vam povedala preprosto zgodbo, ki mi je še utrdila odločitev, da bom poštena v vsem. Neki mož je nekega večera na sosedovo polje šel krast koruzo. S seboj je vzel svojega sinka, da bi sedel na ograji in oprezal, zato da bi ga posvaril, če bi šel kdo mimo. Možak je veliko vrečo v roki preskočil ograjo in še preden je začel trgati koruzo, oziral naokrog, najprej na eno stran, nato na drugo, in ker ni videl nikogar, je bil na tem, da bo začel polniti vrečo. Nato je deček zaklical: "Oče, nekam se še nisi ozrl. Pozabil si se ozreti navzgor." Ko smo v skušnjavi, da bi bili nepošteni, in ta skušnjava nas doleti vse, lahko predpostavljamo, da ne bo nihče vedel. Ta zgodba nas opominja, da nebeški oče vedno ve in da bomo naslednjič odgovarjali pred njim. To spoznanje mi pomaga, da si še naprej prizadevam živeti po naslednji zavezanosti. Verjamem v poštenje. Drugo načelo, ki ga uči 13. člen vere, je, da verjamem v resnico ljubonost. Slovar besedo resnica opredeli kot stanoviten, predan, točen oziroma brez odstopan. Ena mojih najljubših knjig britanske klasike je Jane Eyre, ki jo je Charlotte Bronte napisala. Glavna junakinja Jane Eyre je revna, najstniška sirota, ki pooseblja to, kar pomeni biti resnico ljuben. V tej domišljijski pripovedi neki gospod Rochester ljubi gospodično Eyre, vendar se z njo ne more poročiti. Namesto tega gospodična Eyre roti, naj z njim živi, ne da bi bila deležna ugodnosti zakona. Gospodična Eyre gospoda Rochestra prav tako ljubi in jo slednje za trenutek zamika, na kar se vpraša, koga na svetu vendar briga zate, oziroma koga bo prizadelo to, kar delaš. Jenina zavest hitro odgovori: "Meni je do sebe. Bolj osamljena, bolj brez prijateljev, bolj brez podpore sem, bolj se bom spoštovala. Spolnjevala bom zakon, ki ga je dal Bog. Zakoni in načela niso za takrat, ko ni skušnjave, so za takšne trenutke kot ta. Če bi jih takrat, ko bi mi ustrezalo, prekršila, kakšna bi bila njihova vrednost? Imajo vrednost, tako sem vselej verovala. V najprejšnja mnenja, učitna odločitve je vse, kar imam v tej uri, na kar se zanašam, na to se upiram." V brezupnem trenutku skušnjave je bila Jane Eyre zvesta svojim prepričanjem. Zaupala je v zakon, ki ga je dal Bog, in trdno se je zoprstavila skušnjavi. Če smo zvesti svojim prepričanjem, če tudi zaradi tega nismo priljubljene, čeprav ni lahko ali zabavno, nas to ohranja varne na poti v večno življenje. Všeč mi je risba, ki jo je narisala ena od mladink, da bi jo spominjala na željo, da bi izkusila radost večnega življenja. Če smo zvesti, nam to omogoča, da pozitivno vplivamo na doživljenje drugih. Nedavno sem slišala naslednjo zgodbo neke mladenke, ki je zaradi svoje pridanosti temu, da bi bila zvesta svojim prepričanjem, močno vplivala na življenje neke druge mladenke. Pred leti sta bili Christy in Jen v istem pevskem zboru v Texasu. Čeprav se nista dobro spoznali, Jen je nekega dne preslišala Christy, kako se je s prijatelji pogovarjala o veri. Jen je potem, ko se je nedavno spet srečala s Christy, pripovedovala naslednjo zgodbo: "Bila sem žalostna, ker nisem ničesar vedela o tem, o čemer si se pogovarjala s prijatelji, zato sem starše za Božič prosila za svetopismo. Svetopismo sem dobila in ga začela brati. Zato se je začelo moje versko potovanje in iskanje prave cerkve. Minilo je 12 let. Nekega večera sem padla na kolena in moledovala, da bi vedla, kaj naj naredim. Tisto noč sem sanjala o tebi, Kristi. Nisem te videla, odkar sva maturirali. Sanje so se mi zdele čudne, vendar si jih nisem razlagala. Naslednje tri noči sem spet sanjala o tebi. Nekaj časa sem premišljevala o pomenu san. Spomnila sem se, da si mormonka. Ogledala sem si mormonsko spletno stran. Prvo, kar sem našla, je bila beseda modrosti. Moja mama je 2 leti predtem umrla za pljučnim rakom. Bila je kadilka in ko sem prebrala o besedi modrosti, je to imelo zame velik pomen. Kasneje sem obiskala očetov dom. Sedela sem v dnevni sobi in začela moliti. Prosil sem, da bi vedela, kam naj grem in kaj naj naredim. Tisti trenutek se je na televiziji prikazala reklama za cerkev. Številko sem si zapisala in še isti večer poklicala. 3 dni kasneje so me poklicali misionarji in me vprašali, če bi mi domov lahko prinesli mormonovo knjigo. Rekla sem da. Krstila sem se čez 3 mesece in pol. 2 leti kasneje sem v cerkvi srečala svojega moža. Poročila sva se v templju Dallas. Sedaj imava 2 lepa majhna otroka. Hotela sem se ti zahvaliti, Kristi. Si bila tak čudovit zgled. Bila si prijazna in krepostna. Misionarja sta me učila lekcije in me vprašala, ali bi se krstila. Moja 3. misionarka pa si bila ti. S svojimi dejanji si posadila seme in moje življenje je zaradi tebe resnično postalo boljše. Sedaj imam večno družino. Moji otroci bodo odraščali tako, da bodo poznali polnost Evangelija. To je največji blagoslov, kar ga lahko dobi kdo od nas. K temu v mojem življenju si pripomogla ti. Ko sem s Kristi stopila v stik, je povedala, včasih se mi zdi, da ko slišimo seznam lastnosti, ki jih navaja 13. člen vere, se čutimo nemočne, vendar vem, da s tem, ko po teh merilih živimo in si prizadevamo slediti Kristusovemu vzoru, lahko kaj spremenimo. Počutim se precej tako kot Amon, ko pravi, in to je blagoslov, ki se je razlil nad nas, da smo postali orodje v Božjih rokah, da je bilo izvršeno to veliko delo. Molim, da vsaka od vas ne bo le izjavila verjamem v poštenje in v resnico, temveč, da si boste tudi zadale, da boste po tej obljubi vsak dan živeli. Molim, da vas bodo pri tem, ko boste opravljali delo, katerega ste bile poslani opravljati, krepili moč, ljubezen in blagoslovi nebeškega očeta. Vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.